Colossi Sapta 1. Nge Paul, God nike nefene, ninge Christ Jesus nink apostle nink nefkom. Nge di beman Timothy, nge temo numera e wen nge e beman Colossiken, Christ ana umbo erene wasken, nge e defet wando. Nge e God nink wite yuonye di wite Christ newimbigken tesi ware segia. Nge God be wii fengugidig, Eni nikin de nefene nga iuan la di fut nia umbo iuan fu kase. Be nga inik God ana wandikin tende fai be fri fri God be yumbui Jesus Christ nin ki chimbai bidig. Te fugri nga I Christ Jesus newin bigken di God nik wute baga yawaranyirikin te be futungu fre. Nga God newin big di God nik wute aya yawaranyirikin ne Den ga yumbo ngintu wam noa ursa ken gimbe wine furwasia tende fu windi. Yumbo ngintu wam noa ursa ken wand te wand nganyakin. Te wand yuanye mninkene nga inde windi ken tende wutungu fre. Asi nga I Jesus nink wand yuanye wutungu ken ngin. Tende nga I God nikende nefe wute nuan noin ken ten newimbin ten nganyane ye. Teken fugrine. Mu wand yu wanye vien, te emanyi ife vende yeru ken tende mir nganye bagerere di yumbu viso viso. Eperfus wute be ane Christ nink yembye wute nink fasken, te be ni oan nganye ya bragerere ye. Ni Christ nink yembye wute, yumbo nganye ne futnenye. Ni bende nyamfe nunga inde yembe nanye, Ni nga I God nikin de nefene wite yuan noinken tenik sbendu fre. Di ni nga I wite yawaranyire kin yumbo ur, God nink u nyokken te be sbenduk. Fate venink be nga I nink want futnuken nintende fai fune rindi mo, be nga I nink God fengu bedigken te si fare seki. Be God fengu bedig, e ni nink u nga I ne yuanye Di yumbo otinde newin binken ne niokken, tende fe nga I God nga I fwesen wen nik nariken te otinde newin binken tuwe. Be ten nink ni fengu bedig, te en nga I yumbui nariken fugrine was. Di fri fri yumbui chimbainan ken yumbo ur ne yembe winding. Teken ten nga I yumbo ur yuon ken baga yembe winding te mirdere, Di God nink ne newin binken te frifri ne yumbu viso viso. Di ninink gre yuon nganye te nga I gre baga reo e nga I gre fu yeu. Di mai wareken te nink kerawal segi. Di nga I chimbayana wii chimbaywindig. Te fugri nin nga I fut neo e otuo yumbo nikin wute yuonye nikin tive nwanyere seken te wateri yetuwe. Te fugri Ni be burken gre fefu ntamu fowi, ntamu nandi nikin wo ni yaw nrangria ken ninde si nambu fas. Nikin wo tende ni be wongundumu yuon fu fas. Te be yumbu ubre ubad ken mai te fatndug. Christ ni God be bod tu isegye ni fwegri nasken te tu ine nganye benan. Ni wo kese yu nganye. Yumbo baga aya God naoken te ninde dobune. Te fugri God ninde sife yumbo yumbo baga yembendin. Te yumbo yumbo ngintu wamken di yumbo ifeken, yumbo budken di yumbo bud tu isekiken. Fi uu yumbui uu greken uu nyamken di uu yemaoken. God yumbo yumbo baga ninde sife yembendin di yumbo baga te nin yam rindi vivionink. Yumbo baga rsa segine ni nas. Di ninde gri yumbo baga mu rsa ken te fugrine rsa. Wite Jesus nerin bigye, ni Christ nik gimbe, di ni oe ni nik ngauken. Ninde gri nik gimbe te urfui wase. Te fugri ni woke se yu ken fugri ye nao wite matik ken fefu mene nesneo. Te fu e ni urine yumbo baga nde ye nao nas. Te fugri God nikin ne nam, Christ nikin fugri ne nganye nasia di ni oininde nas. Dininde gri God yumbo yumbo baga ife ken dingin tu wam ken anene, ninde nambune mene naurese. Ten ni wo nink yavi crucife iriwi ken tende fe, ni wita baga nink umbo yuongud di ane mene ruogato. Asi nga I yumbur bre uwand, fugribu nga inde nefe nga I God nink veri nink was, di ni ane refe was seki. Furimu, Christ nik gimbe wut ye tende fe, God nga I fut neo, ni ane mene waugado. Te en nga I ninderar fe yuon nganye ye u, tu ine nganye ye u, di yumbur ur bre u ken wand nga inde vise seki. Nga I fugrine was nink, Teri yumbo ur ren e fuwen. Nga e god ne wimbig kin ne si ware segi, tabiod kin fugri grefe ye u. Di asi nga e jizis ni kwan jionye wutungu kin tende nga e god yuan na ye te zimba wain fuwas kin ne te si ware wa ye u. Jizis ni kwan jionye ven ife vende te emani wand ven birma o fre. Di nge po nge wand ven kin yembi ye wuti ni kas. Di mungen nga innink mai kare ken ren nink chimbaigan. Te fugringe gimbe fe ken mai kare ken, te nga kreis niken gimbe te wute Jesus neren begiet, ni nink mai nare ken cham, te nga mene kare. God nga wute Jesus neren begiet, gau gedin ken yembe wen God nink naif ko. Fugribu nga nga innink yembe ye wute nink kas. Ninge naifko enge ninink want otinde ra egad. Asi ni want vien wute yabuchu o masken di mukken wute bagende ra enan segi su ofuvese. Furimut nikken wute yuonyende ra enan. God ni ne namken ni want su ofuvese ken ta nikken wute yuonye wute judiseki ken de mingirisken ninde ra enan. Once over a second, te yuon ganyem. Once over a second, tap fugri. Christ nga inde nas, but nga I God ana ninik tife wasken tenik gimba wawo. Be wute bagende, Christ nink wand birfawo. Be ne yuon ye fe yumbo fweken e fu renya tenik befein, de yumbo fwe e fu ren segye tenik sembebedin. Te ebe ni God nga rarfe fau yeruken tende fai, ni tu ine nganyeris di Christ ana umbo ererese. Nga yumbo baga ren fu kenik kari bugre yumbi Christ nga neikken di ngende yembe winken, tende fe nga yembe buid nganye kaf kaf.